Кыргызстанда саат 9:30 ОУДО Азаттык радиосу. Жыйырманчы июнь күнкү кезектеги баяндар топтомун сунуштайбыз алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Ысык көлдө газ саткан жердеги жарылуу эки өмүрдү жалмады, бир канча адам ооруканада. Жекшембиден тарта Вашингтон менен Москванын мамилеси кайрадан кескин чың алды.
Бул демалыштагы инцидент режимдеги күчтөрдүн биригилешкен аракеттерине удал болду.
Акшумкар партиясы Темир Сариевди президенттикке расмий аттандырды.
Биз бүгүн улуу кыргыз кыялын жаратышыбыз керек.
Өзгөн районунун Кызыл Октябрь айылында алайка суу ичүүгө аргасыз калктын жашоосунан кабар алабыз.
Кайнатканда кайнатышат, кайнатпаганда мына жашпандар ичип алат.
Ошондой эле 4 жыл мурун Орусияга кетип дайына чыкпай жүргөн Замирбек Атамкулов табылганы жөнүндө айтып беребиз. Бир ай мурун анын энесинин интернеттеги кайрылуусу элдин жүрөгүн эзген эле. Саламатсызбы? Берүүнү мен Санжар Эралиев алып барам. Оболу жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат. Саламатсызбы? Ысык Көл районунун Ананев айылындагы эки адамдын өмүрүн алып, 8 киши жарат алган газ куюучу станциядагы жарылуу боюнча кылмыш иши козголо элек. Бул тууралуу Ысык Көл облустук милициясынан Азаттык радиосуна билдиришти. Маалыматка караганда кылмыш ишин козгоо маселеси Өзгөчө кырдаалдар министрлиги алдын ала иликтөө жүргүзгөндөн кийин чечилет. Аталган мекеменин маалымат катчысы Элмира Шерипова болсо, окуянын чоо жайы азырынча белгисиз экенин кабарлады.
Өзүнүн убактысы бар, бир жума бир эле, бир он күндө бир эми өзүнүн эмеси бар, убактысы бар. Ар бир пожардын, тем более это же пожар болуп атпайбы, человеческими жертвами. Тем более бул дагы көпкө чейин иликтелиши мүмкүн да. Себебин аныктап атат, өрттүн келип чыгышы себебин аныктап жатат.
Маалыматка караганда жарылуу болгон газ куюучу жай жеке ишкер Виктор Бориского таандык. Жарылуудан жарат алгандар жергиликтүү ооруканадан Чолпон атадагы аймактык бейтапканага которулду. Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришкендей, кырсыктан жарат алган 8 адам ооруканага жеткирилген, бирине амбулатордук жардам берилген соң үйүнө кеткен. Азыр реанимацияда 5 адам, хирургия бөлүмүндө 2 адам жатат. Реанимациядагы жабырлануучулардын баары денелеринен 60%-дан 90%-ка чейин күйүк алышкан, абалдары оор. Хирургия бөлүмүндөгү экөөнүн денелеринин 45%-ы күйгөн. 19 июнда кечки саат 17:10 аталган айылдагы газ сатуучу жайда өрт чыгып, газ баллондор жарылган, 2 адам окуя болгон жерде күйүп кеткен. Алар атасы жана анын 3-класстагы уулу экени маалымдалды. Кырсыктан бир газ ташуучу автоунаа, 2 портер, 1 жеңил машине жана 500 даана газ баллон өрт төндүм. Өрт саат 21:15 толук өчүрүлгөн. Лондондо мечиттин алдында автоунаасы менен адамдарды тебилетип кеткен адам террорчулук жана адам өлтүрүү беренелери боюнча айыпталып камакка алынды. Бул тууралуу шаардык милицияга шилтеме кылып BBC кабарлады. Укук коргоо органдары дүйшөмбүгө караган түнү болгон кол салуунун жагдайларын териштирүүнү улантып жатышат. Кечээ жүк ташуучу автоунааны башкарган адам мечиттин айланасындагы зыяратчыларды тебилетип кетип, жыйынтыгында бир адам каза тапкан, ондогону жаракат алышкан. Париждин Илисей талаасында дүйшөмбүдө түш ой белгисиз автоунаа полициянын фургонун сүздү. Анын айдоочусу атайылап полицияны бутага алганын, анын жанында курал жарак болгонун, ал алган жаратынан улам мерт кеткен болушу мүмкүндүгүн өлкөнүн ички иштер министрлиги билдирди. Жөн жай тургундардан эч ким жабыркаган жок, бирок Илисей талаасы убактылуу жабылды. Париждин прокуратурасы бул окуя боюнча атайын иликтөө жүргүзө баштады. Москвада кыргыз орус президенттери жолугушат. Президент Алмазбек Атамбаев 5 күндүк мамлекеттик сапар менен Орусияга 19 июнда барды. Анын жүрүшүндө 3 күн Москвада болуп, бүгүн Орусия президенти Владимир Путин менен жолугушат. Москвада белгисиз жоокердин эстелигине гүлчамбар коет. Кремль сарайында Кыргызстандын маданият күндөрүнүн ачылышына катышат. 24 июнга чейин созулуучу мамлекеттик сапар кыргыз орус дипломатиялык мамилесинин 25 жылдыгына арналган жана Орусия президенти Владимир Путиндин чакыруусу менен ишке ашты. Сапардын жүрүшүндө орус бийлиги менен миграция, саламаттык сактоо, каржы жана статистика тармактарындагы эки тараптуу кызматташтык боюнча бир катар документтерге, Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы биримдик жана стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөө декларациясына кол коюлат. Украина президенти Петро Порошенко АКШга жөнөп кетти. Ал ушул аптада АКШ президенти Дональд Трамп менен алгачкы ирет жолугуша турганын маалымат булактар буга чейин жазып чыгышкан. Бир нече күндөн кийин Трамптын президенттикке шайлангандан берки Орусия президенти Владимир Путин менен алгачкы жолугушуусу белгиленген. Эки лидер Германиянын Гамбург шаарында өтүүчү чоң 20 тобунун саммитинде жолугушмакчы. Ошол эле Малда учурдагы элдешүү жараянына карабастан Украина чыгышында согуштук аракеттер күчөп жатканы тууралуу маалыматтар айтылууда. 13 июнда Бириккен Улуттар Уюму 2014 жылы башталган конфликттердин натыйжасында кеминде 10090 адам каза тапканын, анын 2777 жөн жай тургундар экенин маалымдады. Бишкектин 1 май райондук соту бүгүн Жогорку Кеңеш депутаты Атамекен фракциясынын убактылуу лидери Алмамбет Шыкмабатовдун ишин кароону улантат. Бул тууралуу аталган фракциянын катчылыгынан билдиришти. Акыркы соттук жараян 15 июнда өткөн. Анда сот депутат менен кошо айыпталып жаткан жана Кыргызстанда туруктуу жашаган немис жараны Барат Люкс жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси Али Юкселдин котормоочу менен камсыздоо өтүнүчүнө байланыштуу териштирүүнү бүгүнкүгө которгон. Башкы прокуратура улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен алынган материалдардын негизинде Алмамбет Шыкмаматовго, Эсеп палатасынын мурдагы аудитору Жусуп Иманалиевге жана Али Юкселге ушул жылы 17 февралда кылмыш ишин козгогон. Шыкмаматовго 2011 жылы Эсеп палатасынын аудитору болуп турганда мекемедеги бир катар жооптуу атка минерлер менен тымызын сүйлөшүп алып, кызматтык унаа сатып алуу үчүн жасалма тендер өткөргөнгө катышкан, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып тагылган. Атамекен партиясы жана Шыкмаматовдун өзү бул иштерди саясий куугунтук катар баалап келишет. Дүйнөдө качкындардын саны 65 миллион адамдан ашты. Бириккен Улуттар Уюмунун соңку маалыматына караганда мындай көрсөткүч 2015 жылга салыштырмалуу 3000 кишиге, кечиресиздер, 300 000 кишиге көп. Уюмдун эксперттери орточо эсеп менен өткөн жылы ар бир мүнөт сайын 20 адам үй жайын таштап кетүүгө аргасыз болгонун билдиришүүдө. Маалыматка караганда качкындардын көбү 5,5 миллион адам Сириядан чыгышкан. Бир канча күн мурда Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар иштери боюнча мекемесинин башчысы Филиппо Гранди дүйнө коомчулугун качкындарды кабыл алуу үчүн карылган жерлерди 13 эсеге көбөйтүүгө үндөгөн. Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча башкы комиссарынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн билдиришинче, өлкөдө качкындардын саны 500 тегерегинде. Өлкөдө баш калкалап жүргөндөрдүн көбү Ооганстандан, андан кийин Сирия, Өзбекстан жана Ирандан келгендер, арасында Пакистан, Орусия, Сомали, Тажикстан, Кытай атуулдары да бар. 20 июнда жыл сайын качкындардын эл аралык күнү белгиленет.
Нуржан Токтоназарова жаңылыктар менен тааныштырды. Азаттык радиосунда жаңырган ушул жана башка кабарларды сиз толугураак азаттык чекит орг сайтына кирип окусаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүн көпчүлүк аймактарда жамгыр жаап, күн күркүрөйт деп маалымдашууда. Бийик тоолуу райондорго кар түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, айрым жерлерде 20 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын табы Чүй өрөөнүндө 25-30, Талас жергесинде 24-29 градус ысыйт, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 30-35 градус нөлдөн жогору. Ысык Көл дубанында 21-26, Нарын аймагында 20-25 градус ысык болот. Бийик тоолуу райондордо 12 градус жылы. Бишкек шаарында өткүн өтүп, күн күркүрөшү ыктымал, 29 градуска чейин ысык болот. Кабарларда айтылгандай, Ысык Көл районунун Ананева айылындагы эки адамдын өмүрүн кыйган газ куюучу жайдагы жарылуудан жараат алгандар жергиликтүү ооруканадан Чолпон Атадагы аймактык бейтапканага которулду. Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришкенде, кырсыктан ооруканага жалпы 8 адам жеткирилген. Окуя кечээ 19 июнда саат 5:00 өткөндө болуп, саат 9:15 өрт өчүрүлгөн. Газ сатуучу жерде өрт чыгып, газ баллондор жарылган жерге кабарчыбыз Асейин Маданбеков да жөнөп кеткен. Биз аны менен байланышып жагдайды билгенге аракет кылдык. Асейин, ооруканага кирип жабыркагандар менен байланышууга мүмкүнчүлүк болдубу?
Биз азыр Аманиев айылдык ооруканасына кирип, ошо бейтаптардын акыбалы менен таанышалы дедик эле, бирок тилекке каршы Чолпон Ата шаарына которулган экен ооруканасына. Азыр биз ошол тарапка баратабыз.
Дарыгерлер менен сүйлөшүп жагдайды сурап көрдүңбү?
Башкы дарыгердин орун басары менен байланыш алдык. Ал жерде ошо бул жердеги көзөмөл жакшы болбогондуктан, эми айылдык оорукана деп аталгандыктан биз ошо райондук ооруканага кетиргенге аргасыз болдук деди. Азыр болсо ошо айтып жатышат, ошо 8 бейтаптын 4-үсү оор абалда деп аткан, ошо Бишкекке которулат дегендей болуп атышат. Азыр дагы тактоо иштерин жүргүзүп атабыз деди. Ал эми ошо окуя болгон жерде кетип баратып, ошо окуя болгон жерге да күбө болдук.
Кырсыкта эки адам каза тапканы айтылып жатат. Алар жергиликтүү тургундар бекен, бири 3-класстагы жеткинчек экени маалымдалды эле.
Ал жерде ошо дарыгердин айтымында ошол газ ташып келген машиненин айдоочусу жаран бул жердин тургуну эмес дегендей айтылып атышат. Ошол кызы менен келип 3-чү класс деп атат бул жолду. Маалыматта ошол дарыгердин айтымында ошол машине отурган жеринен эле жарылган экен. Ошол эки адамдын каза болгону айтылууда. Азыркы тапта дагы тактоо иштерин жүргүзүп атабыз деп атышат.
Кырсык болгон жерде бир канча унаа күйүп 500 дана газ баллон өртөнгөнү кабарланды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги айтты эле. Сен окуя болгон жерге бардың да, өрттөн кийинки көрүнүш кандай азыр?
Ошол биз окуя болгон жерге да келдик. Окуя болгон жерге келсек, ошо 4 жүк ташуучу чоң унаа, 2 жеңил, 2 жеңил унаа, андан бир джип, анан бир газель өртөнгөн экен. Калганы ошол баягы газ ташыган чоң унаалар экен. Азыр ошол жаны курчалып, баягы өзгөчө кырдаалдар, милиция кызматкерлери курчоодо турат. Тазаланганга чейин ушул жерди кайтарууда алабыз деп.
Деги кырсыктын себеби такталыптырбы?
Кырсыктын себеби азырынча такталып эле экен. Ошо өзгөчө кырдаалдар менен да байланыш мүмкүн болбой турат. Азыр дагы байланышка чыкканга аракет кылып атабыз. Милиция кызматкерлери менен байланышканда ошо кылмыш эме азыр жыйынтык чыга элек. Ошол өзгөчө кырдаалдар тараптан кандайдыр эме болсо териштирүүлөр чыккандан кийин анан жыйынтык чыгарабыз деп турушат. Кылмыш иши козголду элек азырынча.
Сен кырсык менчик станцияда болгону кабарланды. Кимдин станциясы экени такталдыбы? Ээлери менен байланышууга сенде мүмкүнчүлүк болдубу?
Ээлерин азыркы тапта азыр бул жерде ошо курчоодо алган эле ошо милиция кызматкери өзгөчө кырдаалдар кызматкерлери турат. Азырынча тактоо иштери бөлүнүп негизи айтып атышат ошо тургундар деле менчик ошо айылга тийиштүү эле баягы май куюучу жанындагы газ куюучу жай болгон экен.
Рахмат Асейин, өзүңдө этет бол, өзүңө жакшы кара. Азаттык радиосунун кабарчысы, Ысык Көлдөгү кесиптешим Асейин Маданбеков Ананева айылындагы газ сатуучу жерде болгон жарылуудан кийинки жагдай тууралуу телефон аркылуу айтып берди.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık Кейжи, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
15 октябрда өтө турган президенттик шайлоого талапкерлерин сүрөгөн саясий партиялардын ичинен Ак Шумкар партиясы курултайын биринчилерден болуп өткөрүп, өз лидери Темир Сариевди президенттик жарышка расмий аттандырды. Партиянын кечеки курултайына делегаттардан тышкары саясий үчилдик аткан саясатчылардан Акматбек Келдибеков, Камчыбек Ташиев, убактылуу өкмөт кезиндеги үзөңгүлөш Азимбек Бекназаров өңдүү саясатчылар катышты. Ошол эле учурда Темир Сариев шайлоодо кайсы күчтөр менен бирге болоору тууралуу ачык айтылган жок. Анда сөздү Эрнис Нурматов улантат.
Шайлоого катышаарын буга чейин эле ачык айтып келе жаткан саясатчы Темир Сариевди Ак Шумкар саясий партиясы президенттикке талапкер катары расмий түрдө көрсөттү. Улуттук филармонияда уюшулган партиянын 7-чи съездине чогулган 400 делегат партия лидерин бир добуштан колдоп беришти. Сариев өзү президенттик жарыш учурунда өз платформасы менен кенен тааныштыраарын айтып, ага чейин 3 пункттан турган болжолдуу программасын сунуштады. Алар өлкөдө темирдей тартип, мыйзамдын диктатурасын орнотуу, укук коргоо органдарын реформалоо, мындан тышкары калктын билимдигин сактоо болуп саналат. Америка кыялы деген сыяктуу эле кыргыз кыялы деген идеяны көтөрүп, Кыргызстан ошого жетүүгө аракет кылышы керек деди.
Биз бүгүн улуу кыргыз кыялын жаратышыбыз керек. Анда элибиздин эңсөөсү менен көксөөсү камтылган, ынтымак менен ырашкерликке ишенген калктын кыялы болуш керек. Албетте, улуу кыргыз кыялы дегенимди жамбаштап жатып алып кыялга батуу деп түшүнбөйлү. Жааны алыска мээлесек жебенин күйүүсү алыска барат. Улуу кыргыз кыялына жетүү дегеним бул реалдуу мүмкүнчүлүк.
Сариев ошондой эле өзү премьер-министр учурунда Кыргызстан кошулган Евразия экономикалык биримдигиндеги өлкөлөр менен мамилени жакшыртып, экономика, чек ара багыттарындагы алакаларды оң жолго салам деп убада кылды. Бирок ошол эле кезде анын программасындагы убадалар айта жүргөн эле сөздөр экенин айтып, башкы маселе аны аткарууда экенин да белгилегендер болду. Сариевдин мурунку үзөңгүлөшү Азимбек Бекназаров буларга токтолду.
Программа негизинен жакшы, орусча жазылган, орусча даярдалганы көрүнүп турат. Кыргыз кыялы дебейт да, кыял деген мүнөз. Кыргыз үмүтү десе жакшы урмок. Дайым эле мурдагы талапкерлер айтып жүргөн эле нерсе баягы тартип, экономика, анан сырткы саясат, шоус. Евразия менен бирге болуш керек деген. Менин оюмча өзү премьер болуп тургандагы иштерди улантам дегендей ниет калтырды да.
Ак Шумкар партиясынын жыйынына партия мүчөлөрүнөн сырткары конок катары бир катар саясатчылар, коомдук ишмерлер да чакырылган. Алардын арасында Турсунбек Чыңгышев, Накен Касиев, Курманбек Осмонов, Камиля Талиева, Алмамбет Шыкмаматов жана өздөрү да президентке талапкер болуп калышы күтүлүп жаткан Ахматбек Келдибеков менен Канчыбек Ташиевтер да бар. Акыркы экөө атайын сөз алып Сариевдин талапкер катары сунушталышы менен да куттуктаганга үлгүрдү. Ак Шумкар партиясынын жыйынында Сариев башка талапкерлер же саясий күчтөр менен биригеби жокпу айтылган жок. Бирок аны айрым аймактарда добуш ала албай калышы мүмкүндүгүн айтып, күркүл саясатчылар менен кошулуусу керек дегендер көп. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Надира Нарматова буларга токтолду.
Бүгүнкү акыбалда Темир Сариев сөзсүз түрдө биригиш керек. Анча мынча пикирлеш, мындай бир ойлору бир жерден чыккан электораты бар саясий күчтөр менен бириксе ашыкчалык кылбайт. Бирок биригүүнү дагы адамдар орусча айтканда серьезный кабыл алыш керек да. Жөн эле утурумдук биригүү эмес, бул жүрөктөн биригүү. Элдин кызыкчылыгы үчүн, мамлекеттин коопсуздугу үчүн, мамлекеттин бүтүндүгү үчүн кызыккан адамдар болсо, саясий көз караштары дал келсе биригиш керек.
Кыргызстанда президенттик шайлоо 15-октябрда өтөт. Борбордук шайлоо комиссиясы президентке талапкерлерден документтерди кабыл алууну 15-июндан тарта баштады. Азырынча президенттик шайлоого катышууну көздөгөн эки адам Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана Лига антикризис борборунун төрагасы Назарбек Нишанов өзүн өзү көрсөтөөрү тууралуу Бош райкомго арыз документтерин тапшырышты. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун берүүлөрүн бир саамдан соң эл аралык баян улантат. Азыр соңку кабарлардын учкай мазмуну. Ысык көлдө газ атылган жердеги жарылуу эки өмүрдү жалмап бир канча адам ооруканага түштү. Окуя 19-июнда кечинде болду. Кырсыктын чоо жайы такталууда. Лондондо мечиттин алдында унаасы менен адамдарды тебилетип кеткен киши терроризм боюнча айыпталып камакка алынды. Москвада бүгүн кыргыз орус президенттери жолугушат. Бишкектин 1-май райондук соту бүгүн жогорку кеңештин депутаты Атамекен фракциясынын убактылуу лидери Алмамбет Шыкмаматовдун ишин карууну улантат. Орусия Сириядагы АКШ жетектеген коалицияга эскертүү жасады. Дүйнөдө качкандардын саны 65 миллион адамдан ашты. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Салмасызбы, дагы бир жолу сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Кезекте эл аралык баян. Жекшембиден тарта Вашингтон менен Москванын мамилеси кайрадан кескин чыңалды. АКШ Сириянын учагын атып түшүргөнүнө жооп иретинде Орусия кескин чараларга бараарын билдирүүдө. Кошмо Штаттар болгону коргонгонун айтып жатат. Кененирээк Али Токтокунов баяндайт.
Эл аралык коалициянын Евфрат дайрасынан батышты карай кандай гана учуучу объектилери, анын ичинде учактары же пилотсуз учактары болбосун, ал Орусиялык абадан коргонуу системасынын жердеги жана жер үстүндөгү бутасы эсептелет. Мындай билдирүүнү дүйшөмбүдө Орусиянын коргоо министрлиги таратты. Ошондой эле министрлик асмандагы инциденттерди болтурбоо меморандумунун алкагында Кошмо Штаттар менен иштешүүнү токтотконун кайрадан жарыялады. Чечим АКШнын учагы 18-июнда Ракка провинциясында Сирия өкмөтүнө таандык Су-22 учагын атып түшүргөндөн кийин билдирилди. Ал эми Сирия армиясы истребителинин жок кылынышын терроризм менен күрөштү үзгүлтүккө учуратуу катары баалады. АКШ жетектеген коалиция болсо, президент Башар Асадтын өкмөтүнүн аскердик учагы Сирия демократиялык күчтөрүн бомбалаган үчүн атылганын кабарлаган. Сирия демократиялык күчтөрү коалиция колдогон куралдуу оппозициянын альянсы. Ал ушул тапта Сириядагы Ислам мамлекети террор тобунун бейрасмий борбору саналган Ракка шаарын алардан бошотуу максатында салгылашууда. Аталган чөлкөмдүн айрым аймактарын Сириянын армиясы дагы көзөмөлдөйт. Коалициядагылар чатакты ырбатпоо жана атышууну токтотуу үчүн атайын телефондук линия аркылуу орусиялык кесиптештерине байланышка чыкканын билдирүүдө. Орус тарап бирок муну четке кагып жатат. Ошентсе да АКШнын штаб башчыларынын бирдиктүү комитетинин жетекчиси генерал Джозеф Данфорд болуп өткөн ишке Асадтын режими себепкер болгонун, ага каршы аракет коргонуу максаты экенин ырастоодо.
Бул демалыштагы инцидент режимдеги күчтөрдүн биригилешкен аракеттерине удал болду. Анан суу учагы ал аймакка учуп чыкты. Биз жакындап келишпеш үчүн аларды эскертмекке баардык аракеттерибизди жасадык. Андан кийин командир бизди колдогон күчтөргө коркунуч бар деген чечим кабылдады. Сириядагы режимге каршы биздин аракеттери конкреттүү эки инцидент коргонуу максаттарында гана болду. Биз аны так аткардык.
Генерал айткан эки окуянын бири 7 апрелдеги Кошмо Штаттарынын Асадтын аба базасына ракеталык чабуулу. Анда Батыш Асадты элине химиялык курал колдонгон үчүн айыптаган болчу. АКШнын ал чабуулун Орусия кескин сындап, өлкөнүн эгемендигин бузуу катары сыпаттаган. Бул жолда ошондой турумду карманды.
Мы призываем Соединенные Штаты и всех других.
Биз Америка Кошмо Штаттарын жана ал жерде өзүнүн күчтөрү жана кеңештери бар тараптарды биздин ишибизде координациялуулукту камсыздоого чакырабыз. Дескалация тилкелери биргеликте алдыга жылуунун мүмкүн болгон варианттарынын бири. Бардыгын бир тараптуу аракеттерден карманып, Сириянын суверенитетин урматтоого чакырам жана Сирия Араб Республикасынын өкмөт менен макулдашылган биздин аракеттерге кошулууга үндөйм.
Правительством Сирийской Арабской Республики.
Деди Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров. Анын орун басары Сергей Рябков болсо, бул окуяны коркунучтуу эскалацияны карай АКШнын дагы бир кадамы деп баалады. Сирия, Украина жана Кошмо Штаттардагы президенттик шайлоого байланыштуу Москва-Вашингтон алакасы оңолбой, атүгүл болуп көрбөгөндөй эң төмөнкү деңгээлде деп сыпатталып келет. Кошмо Штаттары менен Түркия, Сирия өкмөтү жана Ислам мамлекети баштаган террор топторуна каршы күрөшкөн куралдуу оппозицияны колдойт. Орусия менен Иран Асадтын өкмөтүнө колдоо көрсөтөт. Сириядагы жарандык согуш 6 жылдан бери токтобой келет. Бул тапта 100 миңдеген адам өлүп, 11 миллиондон ашуун адам үй жайынан безип качкынга айланды. Алик Токтокунов, Азаттык.
Орусияга ишке кетип 4 жылдан бери дайынсыз болгон Замирбек Атамкулов үй бүлөсү менен байланышка чыкты. Улунун кайрылып келишин суранган улгайган энесинин видеосу жакында интернетке тарап, коомчулукта талкуу жараткан болчу. Кененирээк бул тууралуу Москвадан кесиптешим Лаззат Жаныбек кызы айтып берет.
Жалал-Абад облусунун Аксы районундагы Кызылжар айылынын тургуну 40 жаштагы Замирбек Атамкулов 4 жыл мурун Орусияга аттанып Ошолбойдон туугандарына дайынын билдирбей кеткен. Ушул жылдын май айында уулун үйгө кайтууну суранган энесинин видеосу интернетте таркап, коомчулукта чоң талкуу жараткан.
Болсон келип үйлө бала чака үй жайыңы кара. Район жаман болуп кетти. Келбейсиңби? Жанко көп сагындым сени. Таң атса кеч кирбей, кеч кирсе таң атпай, шундай күнгө калдым. Мен күкүдөн бөрүнүп алганмын. Атаң салган тамында отурамын ошол жерде. Замка кел.
Орусияда Замирбек Атамкуловдун дайынсыз кеткени тууралуу арыз алгач Москвадагы Кыргызстандын ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгүнө түшкөн. Полковник Аскат Алиев Замирбекти издөөдө жалпы Орусиядагы мекендештердин жардамы чоң болду дейт.
Бул боюнча 19 майда айылдаш эжеси келип, ошо бир тууган эжесинин кайрылуусун бизге келип чыдап кеткен, ошо видео записи менен чогуу. Анан ошону биз коомчулукка жарыялап, социалдык тармактар аркылуу. Арада өткөн жумада Замир үйүнө байланышка чыктым. Энеси менен сүйлөштүр, эжеси менен сүйлөштүр, аман эсенмин, Россияда жүрөм, чейин келип калам, азыр иштерим бүтүрүп деп. Андан сырткары өзү бизге Одноклассники сайтынан өзү менин баракчама жазып, кайсы жерде жүргөнүн айтпайт, бирок аман эсенмин, издегениңерге рахмат деп ошондой деп жазды. Жакында барам үйгө деп. Апамдын бутун операция кылыш керек, ошого акча тотоп жүрөм деп. Бул боюнча Фейсбуктагы жарандар, биздин жердештер активно бөлүшүп болгон маалыматты таратышып, аябай жакшы издешишти, жардам берип.
4 4 жыл бою дайынын билдирбей жүргөн Замирбектин үй бүлөсү менен байланышка чыкканын эжеси Гүлнара Атамкулова билдирген.
Балазы табылды, байланышып сүйлөшүп атабыз. Кече күнү сүйлөшкөнбүз. Кайсыл шаарда экенин точно айткан жок, бирок келет. Жакшы болду. Силерге да аябай чоң-чоң рахмат. Апам болсо ак батасын берип атат.
Оогалар, балдарым, силерге рахмат. Замирим табылды, сүйлөштүм. Көңүлүм толду. Силерге окшогон минелер рахмат. Өмүрүңөр узун болсун. Алаңыңар алтын болсун. Баскан жолуңар алдыңда болсун. Эч чекес тартпагыла, ишиңер алдыңда болсун.
Бир туугандарына байланышка чыккан Замирбек Адамкулов өзү Орусиянын кайсы шаарында экенин айткан эмес. Бирок ушул күзгө чейин энесинин алдына барууну убада кылган. Лаза Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Эже сиңдилер, Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-85.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Өзгөн районунун Кызыл Октябрь айылынын жашоочулары лайка суудан ичүүгө аргасыз. Жаанчыл күндөрү сел менен кошо Кемпирабад суу сактагычына таштандылар. Малдын өлүмтүктөрү да кошо агып келип кошулат. Ичүүгө коркунучтуу бул суу менен жашап жаткан айылга кесиптешим Жибек Бегалиева барып келди.
Бир сааттай жылда.
Жака бир саат, кайра бир саат. Турабы?
Айнура кичинекей энеси жана эшеги менен күн сайын бир маал бул көлдөн суу алганы келип турат. Балдардын жээлим идиштерге алган суусу эртеңкиге чейин араң жетет экен. Эң жакынкы таза суу бир канча чакырым алыстагы айылда болгондуктан дээрлик көпчүлүк бүлөлөр бул каныч суу сактагычтан эле күндөлүк турмушунда пайдаланып келет. Жолдун алыстыгынан машинеси барлар гана түтүктөн чыккан таза суу ташып ичишет.
Кайнатып ичесиңерби?
Кайнатканда кайнатып ичесиз. Кайнатпаганда мына бияш балдар ичип алат.
Роза Думанакунова, Кызыл Октябрь айылынын тургуну.
Мусор да, үстү жык мусор.
А мына көрүнүп турбайбы?
Мусорду мындай мындай кылып коюп алабыз да.
Ичешет го. Жаш балдар эмнеде ойногондор жүгүрүп келип суу сагынып ичишет.
Көлмөнүн суусун ичүү кооптуу экенин баардыгы эле жашоочулар билет, бирок башкаларга жок. Айрыкча жаз айларындагы сел менен кошо бул суу сактагычка эмнелер гана агып келбейт. Сай коктудагы таштандылар менен малдын өлүмтүгү калкып чыккан учурлар кездешкен.
Көчкүлөрдөн жылкылар өлүп келатат. Ошодон ичишет да. Ит питтер өлүп келат, ошо даракта өлүп жүрсө бирактан ичебиз да биз. Суу жок да. Киши деле өлөт. Кичөө бир жылы бир киши өлүп, мактан алып келип, өлүгүн таппай коюшкан го.
Таза суу ушинтип тээтиге айыл жактан эме кылып ташып ичип атабыз.
Айкөкүл Закирова, Кызыл Октябрь айылынын тургуну.
Тоодон суу жамгыр жааганда эле болду. Сел келет. Арык менен битте болуп сел келгенде баары жоктун өлүктөрү келет да, ушул көлгө келип кошулат да.
Кээ бир колунда бар айылдыктар таза суу маселесин цистерналардын жардамы менен чечип алышкан. Бул бочкеге сууну 1000 сомго толтуруп беришет экен. Үнөмдүп колдонсоң бул цистернадагы сууну бир айга жеткирсе болот.
Анан бирде булак бар эле мынжерде. Ал жерде жаап калды эми суу. Компромат.
Карамат Атабекова, Кызыл Октябрь айылынын тургуну.
Кийин анан суу кеткенде булак ачылып калат.
Кызыл Октябрь айыл аймагынын бул суусуз конушунда да болгону 15 үй бар. Азырынча айылдыктардын таза суу тартып келүү өтүнүчүнө жергиликтүү бийлик жооп бере элек.
Курулганына 20 жылдан ашты билет.
Камалидин, Кызыл Октябрь айылынын тургуну.
Ташы коюп электегенден бери билем да мен. Ал ошондон бери буяктаалар компроматтын суусун ичебиз. Ал айылда суу бар.
Коңуш таза суу менен камсыз болоорунан эч ак үмүт үзгөн жашоочулар үчүн жээги таштанды сазга айланган. Кемпирабад суу сактагычы жакынкы жылдарга жалгыз суу булагы бойдон кала берүүдө. Азат Ынтымаков, Жибек Бегалиев, Азаттык, Ош облусу.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дин баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl@org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Азаттык радиосунун кезектеги баяндар топтому ушуну менен соңуна чыгып баратат. Кийинки 30 минутта да биз эфирде болобуз. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Укканыңыз үчүн сизге ыраазычылык. Толкунду которбой туруңуз. Азаттык радиосу сүйлөйт. Кыргызстанда саат 10 болду. Саламатсызбы. 20-июнь күнкү эртең мененки берүүлөрдү улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуу болот. Анда жергиликтүү кеңештердин бүгүнкү деңгээли жана аброюн талдайбыз. Анткени коомчулукта жергиликтүү кеңештердин депутаттарына кылмыштуу топтун өкүлдөрү шайланып жатат деген пикирлер арбып баратат. Талкуу көтөрдөн мурда жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Ысык Көл районунун Ананево айылындагы 2 адамдын өмүрүн алып, 8 киши жараталган газ куюучу станциядагы жарылуу боюнча кылмыш иши козголо элек. Бул тууралуу Ысык Көл облустук милициясынан Азаттык радиосуна билдиришти. Маалыматка караганда кылмыш ишин козгоо маселеси өзгөчө кырдаалдар министрлиги өрттүн себебин аныктагандан кийин чечилет. Аталган мекеменин маалымат катчысы Эльмира Шерипова болсо окуянын чоо жайы азырынча белгисиз экенин билдирди. Маалыматка караганда жарылуу болгон газ куюучу жай жеке ишкери Виктор Бориского таандык. Жарылуудан жараталгандар жергиликтүү ооруканадан Чолпон Атадагы аймактык бейтапканага которулушту. Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришкендей, кырсыктан жараталган 8 адам ооруканага жеткирилген, бирине амбулаторлук жардам берилген соң үйүнө кеткен. Азыр реанимацияда 5 адам бар, хирургия бөлүмүндө 2 адам жатат. Реанимациядагы жабырлануучулардын баары денелеринен 60%-дан 90%га чейин күйүк алышкан, абалдары оор. Лондондо мечиттин алдында автоунаасы менен адамдарды тебелетип кеткен адам террорчулук жана адам өлтүрүү беренеси боюнча айыпталып камакка алынды. Бул тууралуу шаардык полицияга шилтеме кылып BBC кабарлады. Укук коргоо органдары дүйшөмбүгө караган түнү болгон кол салуунун жагдайларын териштирүүнү улантууда. Кечээ жүк ташуучу автоунааны башкарган киши мечиттин айланасындагы зыяратчыларды тебелетип кетип, жыйынтыгында бир адам каза таап, ондогону жаракат алган. Париждин Илисей көчөсүндө дүйшөмбүдө түш ой белгисиз автоунаа полициянын фургонун сүздү. Анын айдоочусу атайылап полицияны бутага алганын, анын жанында курал жарак болгонун, ал алган жаратынан мерт кеткен болушу мүмкүндүгүн өлкөнүн ички иштер министрлиги билдирди. Жөн жай тургундардан эч ким жабыркаган жок, бирок Илисей көчөсү убактылуу жабылды. Париждин прокуратурасы окуя боюнча атайын иликтөө жүргүзө баштады. Москвада кыргыз-орус президенттери жолугушат. Президент Алмазбек Атамбаев 5 күндүк мамлекеттик сапар менен Орусияга 19 июнда барды. Анын жүрүшүндө 3 күн Москвада болот. Бүгүн Орусия президенти Владимир Путин менен жолугушат. Москвада белгисиз жоокердин эстелигине гүл чамбар коет. Кремль сарайында Кыргызстандын маданият күндөрүнүн ачылышына катышмакчы. 24 июнга чейин созулуучу мамлекеттик сапар кыргыз-орус дипломатиялык алакасынын 25 жылдыгына арналган жана Орусия президенти Владимир Путиндин чакыруусу менен ишке ашты. Украина президенти Петро Порошенко АКШга жөнөп кетти. Ал ушул аптада АКШ президенти Дональд Трамп менен алгачкы ирет жолугуша турганын маалымат булактары жазып чыгышкан. Бир нече күндөн кийин Трамптын президенттикке шайлангандан берки Орусия президенти Владимир Путин менен дагы биринчи жолугушуусу белгиленген. Эки лидер Германиянын Гамбург шаарында өтүүчү чоң G20 тобунун саммитинде кездешмекчи. Бишкектин 1-май райондук соту бүгүн Жогорку Кеңеш депутаты Ата Мекен фракциясынын убактылуу лидери Алмамбет Шыкмаматовдун ишин кароону улантат. Бул тууралуу аталган фракциянын катчылыгынан билдиришти. Акыркы соттук жараян 15 июнда өткөн. Анда сот депутат менен кошо айыпталып жаткан Кыргызстанда туруктуу жашаган немис жараны Барат Люкс жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси Алей Юкселдин котормочу менен камсыздоо өтүнүчүнө байланыштуу териштирүүнү бүгүнкүгө которгон.
Нуржан Токтоназарова жаңылыктарды айтып берди. Азаттык радиосунда жаңырган ушул жана башка маалыматтарды сиз сайтыбыздан кенен окусаңыз болот. Дарегибиз azattik.org деп аталат. Эми жергиликтүү кеңештердин бүгүнкү аброюн деңгээлин талдаган арай көз чарай берүүнү баштайбыз. Бул уктуруу 19 июнда кечинде эфирге чыккан болчу. Азыр анын кайталоосун угасыз. Алып баруучу Бакыт Орунбеков.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Ош облусу мурдагы губернатор Мамасадык Бакиров, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы директору Бакыт Рыспаев жана Жалал Абад шаардык кеңешинин Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери депутат Майрамбек Адылбек биз менен Жалал Абаддан телефон аркылуу кошулмакчы. Майрамбек мырза, бизди угуп атасызбы?
Угатам.
Анда биздин талкуубузга аягына чейин болуп беришиңизди өтүнөбүз. Биз сөздү анда Мамасадык мырза сизден баштасак, кечээ социалдык тармактарга тараган айыл өкмөт жетекчилери менен жергиликтүү депутаттардын ортосундагы мушташ жаңжал Кара Сыр районунун айылдык кеңештеринин биринде мындан 2 жыл мурда болгону белгилүү болуп отурат. Мындай көрүнүштөр Кыргызстандын көп жеринде да кайталанганы айтылууда. Деги эле айтсаңыз, айылдык шаардык кеңеш менен жергиликтүү бийликтин ортосундагы түшүнбөстүктөр, карама каршылыктардын көп болушуна эмне себеп болууда? Же бул демократиянын бир көрүнүшүбү?
Саламатсыздар, урматтуу радио окуучулар. Мен ойлойм, бул көрүнүш акыркы маалда аябай көбөйүп кетти. Жергиликтүү кеңештеги депутаттардын деңгээли, алардын сапаты мына ушундай абалды жаратып атат. Бир эле жергиликтүү кеңеш эмес, жогорку кеңеште дагы ушундай өздөрүнүн үнүн көргөзүп урушуп сөгүшүп мушташканга чейин барышкан. Мен ойлойм, кайсы деңгээлдеги депутаттар болбосун, алар элдин арасынан суурулуп чыккан элдин өкүлдөрү. Алар өздөрүнүн жүрүш турушу, сүйлөгөн сөзү, акыл эси, тажрыйбасы менен элге үмүт үлгү болуш керек. Мына ушуга окшогон көрүнүштөр коомубузда барган сайын көбөйүп баратат. Бул жакшы көрүнүшкө алып келбейт. Себеби шайланып аткан депутаттардын алардын орусча айтканда качественный составы деп коебуз. Экинчиден жана аларга болгон талап ылгоо жагына жакшы көңүл бурулбай калды. Элибиздин бүгүнкү күндө кош көңүлдүгү менен добуштарын туура эмес пайдаланганы менен
канткен мүндө дагы баарыбир биз элибизди тандап атпайбы? Анда
эми тандагандан кийин элибизди ушундай абалга жеткирдик да. Биз саясатчылар жеткирдик, коомдо күнө жок, биздин мамлекет башчылары жеткирди. Убагында добушуңарды алгыла жегиле деп атып, мына бүгүнкү күндө аябай критический ситуацияга келип калдык. Тандоо деген болбой калды, тандоо акчанын тегерегинде болуп калды. Бул жакшы көрүнүш, жакшы көрүнүшкө эмес.
Бакыт мырза, мына сиз жетектеген агенттик ушу жергиликтүү кеңештер менен тыгыз иштеп келбедиби да? Сиз салыштырып бир айтып бере аласызбы? Мына бүгүн жергиликтүү кеңештерге кимдер депутат болуп келип жатышат да? Алардын сапаттык деңгээлин сиз кандай баалайсыз? Алардын мурдагы чакырылыштары менен бир салыштырып бере аласызбы?
Биз жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасы 91-жылы март айында биринчи мыйзам чыкканда, ошондон баштап 26-га чыккан жаш жигиттей да. Ошонун ортосунда көп нерселер өзгөрдү. Мисалы, эң башында депутаттар эмес, айыл өкмөт башчысы деле өзү эмне ишке жооп берет дегенди деле такталган эмес башында биринчи жылдары. Алардын айлык акылары 1,500 сом болчу, айдаган машинеси жок болчу, муниципалдык кызмат жөнүндө деген алардын укук милдеттери аныкталган эмес. Бирок 26 жылдын ичинде бир топ мыйзамдар өзгөрдү. Бирок бизде дагы көп проблемалар бар да, улам жаңы проблемалар чыгып атат да. Жанагыдай көрүнүш 2 жыл мурун болгон экен деп жана интернетте чыгып атат. Эми мына шайлоолор ушул жылды болду дагы бир топ составтар өзгөрдү. Менин оюмча бул көч бара бара түзөлөт дегендей, анан бул сандын көптүгүнөн да сөзсүз түрдө проблема болот. Себеби Кыргызстанда 453 айыл аймак бар, ар биринде 11-ден 31-ге чейин депутат бар. Шаардык кеңештер бар, андан тышкары 31 шаар бар, аларда андан көп депутаттар бар. Анан менин оюмча сапаты жагынан эми жалпы элибиз шайлап аткандан кийин, баягы кыргыз элинде сөз бар да, элге жараша жетекчилер болот да. Ошондуктан эгерде туура адамды жаңылбай шайлаган болсо, ал жерлерде жакшынакай иш болуп атканын биз барганда көрүп атабыз. Айрым жерлерде дагы эле конфликттер бар да. Ошол эле айыл өкмөт башчысы же мэр менен кеңештин ортосунда тиреш катуу болуп, ошол запкыны жергиликтүү эл көрүп аткан учурлар бар да. Анан мен ойлойм, эми бул мисалы, мен өткөндө эле кайсы шаар экенин айтпай эле коеюн, барсам бир жакынкы эле шайлоодо бир ошол жергиликтүү жана кичинекей партиялар утуп алган экен. Биз барсак эл айтып атат, биз ишенип шайладык эле, бир жыл болду, эчтеке жасашкан жок, биз эмки жыл эмки шайлоодо, буларды такыр шайлабайбыз деп атат да. Демек эл ошол салыштырмалуу көрөт да, ким иштеди, ким иштеген жок. Ошон үчүн мен ойлойм, муну трагедия деле кылбашыбыз керек, себеби бул өтө көп.
Демек убакыт менен сизге дагы бир башка бир өңүттөн суроо бергим келип атат да. Бул шайлоо деген эркин болуш керек, эч кимге илгишпеш керек деп айтабыз. Мына сиз кечээ жакында эле шайланып келдиңиз. Айтсаңыз, бул жергиликтүү кеңештерге болгон шайлоодо бул жергиликтүү бийликтердин бир тоскоолдуктары, бут тосуулары, кийлигишүүлөрү болдубу сиз катышкан эмеде?
Биринчиден саламатсыздар, урматтуу радио угармандар. Албетте бизде Кыргыз Республикасынын кайсы гана жергиликтүү шайлоолорунда болбосун жергиликтүү бийлик ал жерде ошол жергиликтүү бийликке азыркы учурда бийликке кошомат кылган жергиликтүү чиновниктердин орусча өзүнүн услуга көрсөтүшкөн учурлар көп эле байкалып атат. Бизде мынакей 2016 жылдын 11 декабрында Жалал Абад шаардык кеңешиндеги шайлоодо дагы, кечээки мына жакынкы 2017 жылдын 28 майында дагы болуп өткөн Жалал Абад шаардык кеңешинде мындай фактылар бирдей эле катталды. Ал эмес, мынакей ошол эле шаардын мэри катары өзү дагы талапкер болду. Өзүнүн артынан ушул шаардык жалпы муниципалдык мекеме ишканалардын бир тобун талапкер кылып каттатып, ал эмес ар бир бала бакча билим берүү системасындагы саламат сактоо тармагындагы ар бир мугалимден баштап врачка чейин көзөмөлдөтүп, Жалал Абад электро баардыгы ушул шайлоо күнү ошол жерде тизмеси менен баягы өздөрүнүн кызматкерлерин шайлоого катыштыруу менен, тем более бир белгилүү бир партияга шайлоого үгүттөө менен убара болушту да жергиликтүү чиновниктер.
Байрамбек мырза, айтсаңыз, ошондой аракеттердин аркасы менен тиги шайлоонун жыйынтыгында алар бир ийгиликке жетише алыштыбы? Анда кандай болду шайлоонун жыйынтыгында? Алардын партиясы уктубу?
Шайлоонун жыйынтыгында албетте бүгүнкү бийликтин жана ошого таламдаш болгон партиялар өттү, кайсы бир деңгээлде мандаттарды алышты. Бул сиз айткан баягы технология бийликке жагынуу менен кызмат кылуу системасы менен кандайдыр бир деңгээлде күч колдонуп, административдик ресурсту пайдаланып, алардын партиянын өтүүсүнө өбөлгө болуп беришти.
Анда биз менен дагы байланышта болуп турубуз, дагы суроолорубуз болот. Мамасатык мырза, айтсаңыз, бул жергиликтүү кеңештерге шайлоолорго криминалдык топтордун өкүлдөрү таасир көрсөтүп, өз кишилерин депутат кылып шайлоого жетишип жатат деген коомчулукта пикир бар да. Бир нече жергиликтүү бийликтерди да алардын колуна уже өткөн, алар башкарат деген бар. Ушул канчалык чындыгы бар ушул сөздүнчү? Бир негиз барбы бул?
Эл айтса бекер айтпайт дейт. Мен ойлойм, ошондой көрүнүштөр жер жеринде болуп атса керек. Ал турган көрүнүш бүгүнкү күндөгү мыйзамдын ченеминде 18 жаштан жогору ар бир Кыргызстандын жараны жергиликтүү кеңешке өзүнүн кандидатурасын көргөзгөнгө укуктуу. Айыл аймактарындагы депутаттарга партия жактан жана өзүн көргөзгөнгө укуктуу. Ал эми шаарлар боюнча бүгүнкү күндөгү Кыргызстандын мыйзамына жараша регистрация болгон партиялар көргөзө алат. Мына ошолордун арасында сөзсүз түрдө ошондой көрүнүштөр болуп атат. Муну болгон жок деп айткандан алысмын.
Анда биз бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарын кыскача топтомдоруна кайрадан бир кайрылып алалы.
Ысколдун Ананево айылында газ сатылган жердеги жарылуу 2 өмүрдү жалмап, бир канча адам ооруканага түштү. Окуя 19 июндун кечинде болгон. Азыр анын чогуу жайы иликтенип жатат. Лондондо мечиттин алдында унаасы менен адамдарды тебелеп кеткен киши терроризм боюнча айыпталып камакка алынды. Москвада бүгүн кыргыз орус президенттери жолугушмакчы. Бишкектин 1-райондук соту бүгүн жогорку кеңештин депутаты, ата мекен фракциясынын убактылуу лидери Алмамбет Шыкмаматовдун ишин кароону улантат. Орусия Сириядагы АКШ жетектеген коалицияга эскертүү жасады. Дүйнөдө качкындардын саны 65 миллион адамдан ашты. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит.org сайтында. Эми жергиликтүү кеңештердин деңгээлин талдаган арай көз чырай талкуунун экинчи бөлүгүн угуңуз. Талкууга Ош облусунун мурдагы губернатору Мамасадык Бакиров, өкмөткө караштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы директору Бакыт Рыспаев жана Жалал Абад шаардык кеңешинин Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери депутат Майрамбек Адылбеков катышууда. Алып баруучу Бакыт Орунбеков. Эске сала кетейин, сиз берүүнүн кайталоосун угуп жатасыз.
Бүгүн биз жергиликтүү кеңештерге болгон шайлоолор, анын артындагы күнгөй тескери маселелерди кеп кылып жатабыз. Бакыт мырза, дагы бир маселеге биз кайрылсак деп атабыз да. Бир кызык көрүнүш да, Кара Кол шаарында айталы, Чолпон Ата шаарында, Кара Көл шаарында, Таш Көмүр шаарларында бул Кыргызстанга мурда кийин белгисиз партиялардын ошол жергиликтүү кеңештерге депутаттардын көп шайланышы бир кызыктуу эме жаратты да. Мунун негизги себеби эмнеден көрөсүз?
Туура, негизи ошо регионалдык партиялар көп жерде утуп чыккан фактылар болду өткөн шайлоодо дагы, кийинки шайлоодо дагы. Бирок негизи менин жеке пикиримде негизи жергиликтүү кеңештин шайлоолорун эл түздөн түз шайлаш керек болчу да, партиялык тизме менен эмес. Бүгүнкү күндө жергиликтүү өз алдынча башкаруу мыйзамына айыл кеңештери да кирет, ошол эле кезде шаардык кеңештер да кирет. Бирок эки башкача шайлайт да. Эл бирөөсүндө партияга добуш берет, бирөөсүндө адамга добуш берет. Ошондуктан бул мыйзамды жогорку кеңеш кайрадан карап чыгып, ошол элдин өзүнө бериш керек болчу. Себеби дүйнө жүзүндө көп жерде, көп өнүккөн мамлекеттерде ошол эл өзү тандайт. Себеби бул биз бир нерседен жаңылып атабыз да. Райондун акими бул мамлекеттик бийликтин эң акыркы аскери адамы деп койсок болот да. Ал эми жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасы бул шаар менен айыл өкмөт, айыл кеңештер бул башка система. Биз ушул экөөнү бирдей аралаштырып алгандыктан биздин жетекчилер дагы, ошо иштеп аткан адамдар дагы, карапайым эл дагы ошо экөөнү ажырата албагандан биздеги көйгөйлүү маселенин баары ошол жерде жатат да. Ошондуктан биз ошо экөөнү ажыратып билишибиз керек. Жогорку кеңешке партиялык тизме менен деди, ал ошол менен кетсин. Бирок жергиликтүү кеңеш эл аны Саанчы Сайрагүлдү шайлайбы же Сугат Чакматты шайлайбы өзү тандап алыш керек да, аны партия эмес. Ошону биз ошол кайра ордуна келтириш керек деп ойлойм да. Болбосо региондо жанагыдай карелик деп коебуз, ошол региондон башка эч ким тааныбаган партиялар утуп эле анан же алар азыр көп эле сөздөр болуп атат, ар кайсы позиция менен иш жүргүзүп мындай жыйынтык бериши кыйын да.
Байрамбек мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Мына сиз кечэ жакында эле шаардык кеңешке кайрадан депутат болуп шайланып келдиңиз. Бул жерде дагы маселе болуп атпайбы шаардык кеңештин, айылдык кеңештердин депутаттардын сапаттык деңгээли жөнүндө? Сиз айта аласызбы азыркы келген айталы Жалал Абад шаардык кеңешинин сапаттык деңгээли канчалык өзгөрдү, жакшы жагына жөнсө бир бийик жагына дейличи?
Эми мыйзамдын талаптары боюнча 21 жаштан жогорку орто билими бар деле, жогорку билими деле бар, эмгек стажы талап кылынбай эле уруксат берип аткандыктан мыйзам. Мен азыр толук айта албайм. Бүгүнкү күндө жаңы келген жергиликтүү кеңештин депутаттарынын баардыгы эле тажрыйбалуу же билимдүү же болбосо компетенттүү деп дегенде ар кайсы тармактан келишип эмден гана жогорку окуу жайды бүткөн улан кыздар дагы бар болгондуктан албетте бул жерде курамда депутаттардын курамынын арасында ар кандай сапаттагы адамдар болуп калат экен. Бирок мен ойлойм биздин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу мамлекеттик уполномоченный орган дагы ушул депутаттарды окутуп, андан сырткары ушул бейөкмөт уюмдар тарабынан да кандайдыр бир окутуулар болуп, ушул депутаттык ишмердүүлүктү үйрөткөн бир окутуулар тез тез болуп турса, балким ал жаңы шайланган депутаттар дагы кандайдыр бир багыт алып калмак да. Бирок мен билгенден, мен бир эмес бир нече сазыктын депутаты болуп жүрөм, ушундай окутуулар аз болот да. тәжірибе алмасулар аз болып жатады бізде Қырғызстанда тиги кеңестер аралык. Ошон үчүн бул жагын ушул биздин тийиштүү мамлекеттик органдар иш алып барса жакшы болмок.
Байрамбек мырза, сиз жогоруда айттыңыз, бийликтин административдик ресурстары шайлоодо колдонулуп жатат депчи. Бул жерде да сөз болуп атпайбы? Бийликтин шайлоонун натыйжасына, ийгилигине бул криминалдык чөйрөлөрдүн таасири барбы сиздин оюңузда? Кандай аралашып көрдүңүз да?
Эми биз мен башка шаарларга жооп бере албайм, бирок Жалал Абад шаарында андай криминалдык топтор же көчө балдарынын кандайдыр бир таасири өзгөчө деле болгон жок, байкалган жок. Бизде Жалал Абад шаарында негизинен ушул партиялардын программасы боюнча буга чейинки аткарган иштерине карап эл тандоо жүргүздү. Бирок жана жогоруда айткан административдик ресурс конкреттүү түрдө эле ДНКга таасирин тийгизди. Кайрыда гана бала бакчага барба, балаң алып барба, ата энелердин копия паспортун сурап атат, жашаган адресин сурашат, кайсы мектепке барба балаң үчүн ал жерде сурашат. Ошентип отуруп булар алдын ала тизмелерди түзүп алып бийликтин партияларына үндөшүп мындай тымызын дагы эмес ачык түрдө баягы агитация кылышып атты да. Анын натыйжасынан мынакей бүгүнкү күндө ачык эле айта алам, айрым бийликчил партиялар бүгүн шаардык кеңешке кандай бир деңгээлде мандатты алып келишти.
Рахмат Мамасадык мырза, айтсаңыз бир кызык көрүнүш бар да, же кадимки эле көрүнүш катары кабыл алсак болобу? Жогорку кеңеште оппозицияда жүргөн фракциялар жергиликтүү кеңештерге барып коалициялык көпчүлүккө кошулуп алышат да, ошо менен бир коалиция түзүп атышат да. Бул кандай деп бааласак болот? Эмне деген көрүнүш бул?
Бул акылга сыйбаган көрүнүш. Себеби жогорку кеңештеги партиялар, бүгүнкү күндөгү оппозиционный блокто турган партиялардын жериндеги жергиликтүү кеңештерге катышуу менен өздөрүнүн фракциясын түзүп, алар мен ойлойм ошол жердеги партия тараптан жүргүзүлө турган саясат эмес, а кандайдыр бир кызыкчылык үчүн ушундай нерсеге барып атат да. Ошон үчүн бул жакта оппозиционный политика жүрүп атса, ал жакта позицияга өтүп калып атат. Бул мен партиялардын бүгүнкү күндөгү абалы. Алар өздөрүнүн жогору жактан курулган өздөрүнүн саясатын, өздөрүнүн көз карашын даана жана так аткарбагандыктан ошо партиялардын жеринде көргөзүп аткан кандидаттардын нактай туруктуу партиянын катарында эмес адамдар келгендиктен жана алар өздөрүнүн условиясын диктовать эткендиктен алар ошентип коалицияга кирип калып атышат. Бул көрүнүш, конечно, кызыктуу. Жогоруда айтылгандай, баягы карликовый партия деп атабыз, региональный партия деп атабыз, бирок Кыргызстанда конституция боюнча, партиялар боюнча мыйзамда регионалдык партиялар түзүлүшүнө мыйзам жол бербейт. Бирок бүгүнкү күндө бизде ошондой партиялар болуп атат. Бирок ошого карабастан коом бүгүнкү күнү кандайдыр бир алдыга кадам таштагандай болуп атат. Себеби буга чейинки историясы бар, тарыхы бар партиялар барган сайын өздөрүнүн орусча айтканда влиянасын жер жеринде жоготуп атат. Себеби элдин аларга болгон ишеними кетип, жаңыдан түзүлгөн партиялар ийгиликке жетип атышат. Мисалы үчүн бир жыл мурун түзүлгөн Франциянын президенти Макрондун партиясы, Алга Республика деген партиясы ийгиликке жетишти бир жыл мурун. Айта Европанын борбору, Францияны билип атасыз. А биздеги жанагы күздөгү болгон жергиликтүү кеңешке болгон шайлоодо жана жаздагы болгон шайлоодо, айрыкча шаардык кеңештерге болгон шайлоодо жаңыдан чыккан партиялар бүгүнкү күндө өздөрүнүн баягы ордун табууда. Мисалы эч ким тааныбаган Мекеним Кыргызстан партиясы Ош шаарында болгон, Бишкек шаарында болгон жана көптөгөн шаарларда алдыңкы үчүнчү, төртүнчү жана биринчи местолорго чейин жетип атат. Мен ойлоп атам, бүгүнкү күндө дагы ушундай партиялардын өзгөрүү жагына коом ишенбей, жаңы партияларга, жаш билинбеген жаңы адамдарга ишеним артып көрөлүчү деген ой пикир жаралып, алардын результаты, жыйынтыгы көрүнүп атат да.
Дагы бир маселе, Бакыт мырза айтсаңыз, мына жогоруда Майрамбек депутатыбыз айтпады, депутаттарды кайрадан окутуш керек, кайрадан даярдаш керек деп атат да. Бул эмне? Депутат деген эмне экенин билбей эле кеңешке барып ала атышабы? Деги эле бул депутат жергиликтүү бийликтин кеңешинин депутаттарынын сапатын жогорулатыш үчүн сиздин оюңузча эмне кылыш керек? Бизге эмне жетишпей атат?
Негизинен окутуулар болуп атат, бирок балким жетишсиз болуп аткандыр. Себеби донор уюмдар, мына ошол эле Ханс Зайдель фондусу, Арис программасы, жанагы өнүктүрүү институту деп коет, Швейцария карзылаган, ушул сыяктуу көп эле уюмдар окутуп жүрүшөт. Бирок балким мен мына сентябрь айында кеттим кызматтан бери. Ошондон бери региондордо окутуу менен жүрөм да, ар кайсы донор уюмдарын. Биз барган жердин баарында эле, бирок билбейм кайсы жерге окуу жетпей калат. Балким шаарларга
ушу депутаттарды окутасыздарбы?
Ооба, депутаттар окутулат. Бирок чынын айтыш керек, окутуу сөзсүз керек. Себеби көбү башка тармакта жүрүп келди, кээ бирөө соода сатыкта жүрүп келгендер бар, кээ бирөө дыйканчылык кылып жүргөндөр бар. Бирок жергиликтүү өзүнчө башкаруу, мамлекеттик башкаруу деген эмне, токтом кантип чыгат, сессияны кантип өткөрүш керек деген сыяктуу нерселерди билбей иштеп кетиш кыйын чынындачы. Сөзсүз түрдө окутуулар керек.
Майрамбек мырза, айтсаңыз, мунуу жергиликтүү кеңештер менен жергиликтүү бийликтин ортосунда бир топ жерлерде түшүнбөстүктөр, кармачылыктар болуп атат деп атпайсызбы? Сиз анын негизги себебин эмнеден көрүп атасыз? Болбосо сиздин фракция жергиликтүү бийлик менен кандай иштешкенге мындай демил келип жатышат да, кандай бир пландары бар Жалал Абад шаардык мэриясы менен дейинчи?
Эми мен байкагандан жергиликтүү кеңеш менен аткаруу бийлиги, жергиликтүү бийлик менен көп эле жерде пикир келишпестиктер болуп келет и ушул күндө да болуп жүрөт. Ошол эле биздин Жалал Абад шаарында ошондой көрүнүштөр тез тез эле болуп турган. Ошонун негизинде мынакей 2016-жылдын 11 декабрында ушул партиялар ушул аткаруу бийлигин ишине боюнча алдыдагы программа боюнча эч такыр пикир келише албастан өзүн өзү таратууга чейин бардык. Анын натыйжасында мынакей 28 май күнү 2017-жылда кайрадан шайлоо болуп шаардык кеңешке бүгүн 6 партия келип отурат. Бул жерде ушул партиялардын пикир келишпестиги, бири бирине коалицияга бириге албастан же болбосо чатактан болуп аткан баардыгына ошол жергиликтүү бийлик, аткаруу бийлигинде болуп аткан иштер, ушул аткаруу бийлигинин башчысынын жергиликтүү кеңештин депутаттарына болгон мамилеси, ушул депутаттар менен бир пикирге келе албаган натыйжасынан бүгүнкү күндө бир топ шаардык кеңештер мына 40га жакын
шаардык кеңеш, рахмат,
жергиликтүү кеңеш, шаардык кеңештер кароого барды да.
Амасадык мырза, айтсаңыз, сиз ушул жергиликтүү бийлик менен жергиликтүү кеңештердин ортосундагы бир кызматташтыктын бир жаңы деңгээлин эмнеден көрүп атасыз?
Билбейм, мен ойлойм, бул ошол жериндеги жетекчилердин түз неме кылат да,
байланыштуу
да. Мынабы бул биз мыйзам деп атабыз, бирок мына акыркы 91-жылдан бери өзүн өзү башкаруу системасы Кыргызстанга киргенден тартып көп жылыштар болду, атайын программалар болчу. Бирок акыркы мезгилде өзүн өзү башкаруу органдары көбүрөөк мамлекеттик өкмөттөн, мамлекеттен көз каранды болуп калды. Жогоруда айтылгандай, жергиликтүү бийлик, өзүн өзү башкаруу органдары такыр өкмөттүн составына кирбеш керек. А бүгүнкү күндөгү ошолорду координация эте турган мамлекеттик орган өкмөттүн составында болуп калды, болгону дагы агентство болуп калды. Кандай жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын маселелерин өкмөттүн деңгээлинде ал агентствонун жетекчиси чече алат? Чече албайт. Ошон үчүн бүгүнкү күнгө чейин ушул алдыга эмес, биз өзүн өзү башкаруу системасында кыйла артка кетип калдык.
Кантип алдыга кетебиз эми? Бир эки мисал айтыңызчы, убактыбыз.
Алдыга кетүү боюнча сөзсүз түрдө бул мына өзүн өзү башкаруу боюнчагы мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү менен аларды координация эткен мамлекеттик орган өкмөттүн составында болбош керек.
Рахмат, урматтуу радио көрмандар, бүгүн биз жергиликтүү кеңештерге шайлоолор, шайланып келген депутаттардын сапаттык деңгээли жана жергиликтүү бийликтер болгон мамилеси тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Ош облусунун мурдагы губернатору Мамасадык Бакиров жана өкмөткө караштуу жергиликтүү өзү алдынча башкаруу иштери боюнча агенттиктин мурдагы директору Бакыт Рыспаев жана Жалал абад шаарынан шаардык кеңештин депутаты Майрамбек Адылбеков катышты. Телефондон берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 20-июндагы эртең мененки берүүлөрү аяктады. Кийинки уктуруу түштөн кийин саат 3:00 башталат. Укканыңыз үчүн рахмат. Саламатта туруңуз.